Amerikas Krievijas murgs ir atgriezies. Šāds virsraksts lasāms vienā no rakstiem telekanāla CNN mājaslapā. Iemesls tam ir vairāku avotu izpaustā informācija Amerikas Savienoto Valstu telekanāliem. Proti, ASV izlūkdienas amatpersonas informējušas kongresa locekļus par Krievijas centieniem veicināt Donalda Trumpa pārvēlēšanu prezidenta amatā. Avoti norāda, ka šādus komentārus izlūkdienas amatpersonas minējušas slēgtā kongresa izlūkošanas komitejas sēdē 13. Februārī. Slēgtās sēdes laikā Trumpa atbalstītāji esot iebilduši, ka prezidents ir ieņēmis stingru nostāju attiecībā ar Krieviju, un tā rezultātā ir nostiprinātas saites ar Eiropu un arī drošība. Sēdē esot atradies arī demokrāts Ādams Šifs, kurš vadīja pret prezidentu notikušo impeachmenta procesu. The New York Times ziņoja, ka Trumps par Šifa atrašanos sēdē bijis īpaši dusmīgs. Trumps jau paspējis paust sašutumu, ka šāda informācija nodota demokrātiem, paužot pārliecību, ka tie izlūkošanas datus izmantos priekšvēlēšanu cīņā pret viņu. Šifs vēlāk Twitterī rakstīja.
Ja Trumps kaut kādā veidā iejaucas informācijas apmaiņās starp ASV izlūkošanas aģentūrām un kongresu par ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu procesā, prezidents apdraud mēģinājums to apturēt.
Jāatzīmē, ka vēl šonedēļ Trumps Nacionālā izlūkdienestu direktora amatā nomainīja atvaļināto admirāli Joe Megvairu, uz laiku viņu aizstājot ar pašreizējo ASV vēstnieku Vācijā Ričardu Grenelu. Nacionālo izlūkdienestu direktors, kas pārauga 17 izlūkošanas aģentūras, ir pakļauts tieši prezidentam, un Grenels būs pirmais atklāti homoseksuālais Trumpa kabineta loceklis. Laikraksts The Washington Post vēstīja, ka Megvairs, kura amata termiņš Nacionālā izlūkdienestu direktora amatā būtu beidzies martā, bijis favorīts nominācijā uz pārvēlēšanu. Tomēr pēc 13. Februāra sēdes kongresā Trumps esot pārdomājis. Divi Trumpa administrācijas locekļi gan atzinoši, ka personu nomaiņa šajā amatā tik drīz pēc kongresa slēgtās sēdes bijusi sākritība. Demokrāti kritizējuši Grenela iecelšanu Nacionālā izlūkdienestu direktora pienākumu izpildītāju amatā. Viņš iepriekš centies mazināt Krievijas lomu iepriekšējās vēlēšanās, kā arī paudis pozitīvas emocijas par galēji labējo politiķu uzplaukumu Eiropā. ASV izlūkdienas tievi iepriekš nonāca pie slēdziena, ka Krievija iejaukusies 2016. Gada vēlēšanās, lai atbalstītu Trumpa ievēlēšanu. Tieši tas savulaik lika uzsākt īpašā prokurora Roberta Millera vadīto izmeklēšanu, kuru pats Trumps pasludināja par raganu medībām. Salīdzinājumā ar saviem priekštečiem, Trumps šķietami mīkstinājis pret Krieviju vērsto retoriku. Tomēr viņš turpinājis sankciju politiku pret Maskavu, sodot to par iebrukumu Ukrainā, kā arī pieņēma lēmumu par Krievu diplomātu izraidīšanu 2018. Gadā. Rihards Plūme, Latvijas radio.